Fotografia numër 10. Ester dhe mbreti. Ishte një vajzë e re hebreje nga Izraeli. Prindrit e saj kishin vdekur. Prandaj Mardokeu, gjagjaj i saj, kujdeset për të. Esteri dhe gjagjaj i saj ishin arestuar bashk me njerëzit e Izraelit dhe u quan në Persi. Mbreti i Persis ishte njeri shumë i fuqishëm. Të gjithja kishin frigën ati. Kur mbretresha e hidhroi ate, ai vendosi ta zëvendësoj ate. Pastaj ai ftoi të gjitha vashat e bukura në mbretrinë e tij. Në mes të gjithave, ai e zgjolli Esterin që të bëhet mbretresha e tij e re. Por Esteri nuk tregoi askujt se ajo ishte hebreje.